Prevod materijala sa češkog na kineski jezik. U timu svake naše poslovnice se, pored ostalih stručnjaka, nalaze i sudski tumač i prevodilac za češki, odnosno kineski jezik, pa zahvaljujući tome klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa češkog jezika na kineski. Ova usluga se odnosi na obradu tekstova, web sadržaja, ali i knjiga, dokumenata, filmova i mnogih drugih sadržaja. Tako naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekovine Evropske unije, ali i sertifikate, punomoće za zastupanje, te sve vrste ugovora, licence, presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih rešenja, žalbi, odluka, presude i tužbi. Sem njih, na zahtev klijenata vršimo najpre prevod sa češkog jezika na kineski, a zatim i overu sudskog tumača i za poslovnu i medicinsku, odnosno građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Tako da obrađujemo sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav, poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi i mnoga druga. Kada je to potrebno, u ovoj kombinaciji jezika ćemo obraditi i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno sve tipove uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti, kao i dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te diplome i dodaci diplomi, su samo pojedina dokumenta vezana za ove dve oblasti, za koje će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod sa češkog jezika na kineski i overu pečatom ovlašćenog lica. U ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak, te pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te vozačku dozvolu, ali i saobraćajnu, kao i radnu dozvolu, to jest sva dokumenta koje se svrstavaju u lična. Kako klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobijaju i prevod sa češkog na kineski jezik, te overu prevoda, za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači, to je neophodno da na uvid pošalju i originale. A to mogu učiniti direktno u ma kojoj našoj poslovnici ili slanjem kurirskom službom, kao i preporučenom poštanskom pošiljkom. Na mail nam dokumenta možete poslati samo onda kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na kineski potrebni u kratkom roku, a originale nam dostavljate naknadno na najbrži način. Prevedena dokumenta klijenti preuzimaju lično, odnosno dobijaju ih na adresu, ako tako žele. Ali je ovo dodatna usluga i naplaćuje se direktno od klijenata, a po cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i ostale sadržaje u ovoj kombinaciji jezika, te vrše prevođenje sa češkog jezika na kineski i za online sadržaje, odnosno tu spadaju web sajtovi, online prodavnice, programi, web katalozi, aplikacije i drugo, ali svih tipova tekstova kako stručnih, tako i popularnih. Obrađujemo i književna dela, odnosno romane, prozna dela, beletristiku, ali i dela poezije, te članke iz novina. Također, naši stručnjaci će izvršiti i usmeni prevod sa češkog jezika na kineski, te primeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje u skladu sa zahtevima događaja. A možemo vam ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da prevedemo i sadržinu časopisa bilo koje vrste – ali i sve sadržaje vezane za oblast marketinga, te u skladu sa potrebama izvršiti i redakturu već prevedenih materijala. Ukoliko nije potrebno izvršiti overu sadržaja, možete ih dostaviti na prevod i preko maila, a isto tako ih možete dobiti i po završetku obrade naših stručnjaka, čime ćete u velikoj meri uštedjeti i novac, ali i vreme. Prevodi licenci i sertifikata sa češkog na kineski jezik. Sve vrste sertifikata i licenci ćemo također obraditi prema vašim zahtevima, a izvršit ćemo prevod sa češkog jezika na kineski i za punomoće za zastupanje, te sve tipove ugovora, odnosno tekovine Evropske unije. Prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Naši sudski tumači i prevodioci će obraditi i sva ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, tehničku i građevinsku dokumentaciju, odnosno građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta. Kada to zahtevaju naši klijenti, vršimo i prevođenje sa češkog jezika na kineski za lična dokumenta, te obrađujemo potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, venčani list, radnu dozvolu, ali i pasoš, saobraćenu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, kao i dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, odnosno vozačku dozvolu, te za mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao lična. Dokumenta vezana za oblast nauke, ali i obrazovanja, također će obraditi prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, pa sem svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju. Obrađujemo i naučne radove, diplome i dodatke diplomi, te prepise ocena, ali i seminarske i diplomske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta. Sve što smo pomenuli je zapravo manji deo ponude, jer će naši sudski tumači i prevodioci obraditi apsolutno sva dokumenta koja su vam potrebna da prevedemo sa češkog na kineski jezik, a uz to će izvršiti i njihovu overu. Kada sudski tumač stavi svoj pečat na preveden dokument, on može da bude korišćen u svakoj situaciji, jer je pravno validan. Bitno je da se pre dostave dokumenata na prevod raspitate da li se na vaša dokumenta stavlja apostil pečat, koji se naziva haški, ali i da ispoštujete uobičajenu proceduru koja podrazumeva slanje originalnih dokumenata na uvid. Prevođenje književnih dela sa češkog jezika na kineski. Dela poezije i proze, ali i romane i beletristiku i ostala književna dela, će naši prevodioci i sudski tumači također prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Naravno, možete dobiti i prevod sa češkog na kineski jezik i za stručne, odnosno popularne časopise, ali i za članke iz novina. A vršimo i redakturu onih materijala koje je neko već prevodio, ali to nije učinio kvalitetno. Prevodi sadržaja koji se tiču marketinga, odnosno brošure, reklamne flajere i letke, te PR tekstove, kataloge i vizit karte, ćemo također obraditi u ovoj kombinaciji jezika. A prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa češkog na kineski jezik. Kako su oni specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata, to znači da morate da nam dostavite sve informacije o samom događaju koji organizujete, kako bismo mogli da prilagodimo tip prevoda svim njegovim zahtevima i omogućimo vam da dobijete najkvalitetniju moguću uslugu. Kada je to u skladu sa tipom prevoda, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno povoljnim uslovima. Prevodi online prodavnica sa češkog na kineski jezik. Sa češkog jezika na kineski prevodimo ne samo online prodavnice, već i sajtove, ali i web kataloge i sve vrste aplikacija i programa. Naši prevodioci i sudski tumači će na maksimalno profesionalan način primeniti sva pravila optimizacije prevedenih materijala za internet pretraživače i time im omogućiti da se u relativno kratkom roku nađu u samom vrhu pretrage. Obrađujemo i sve vrste tekstualnih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, kako one koji se tiču oblasti turizma, ekonomije, finansija, politike, prava i bankarstva, tako i one čija tema je vezana za oblast nauke, medicine, obrazovanja, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine. Naravno, sve navedene oblasti su samo deo bogate ponude onih koje će obraditi naši prevodioci i sudski tumači. A pored svih pomenutih usluga, nudimo vam i prevođenje sa češkog jezika na kineski za apsolutno sve vrste audio i video sadržaja, počev od filmova, preko serija do reklamnih poruka i zabavnih, informativnih, ali i dečijih i obrazovnih emisija. I to kako onih koje su namenjene radijskom, tako i onih koji će biti emitovane na televiziji. Ali to nije sve kada je u pitanju prevod sa češkog jezika na kineski za video i audio sadržaje, jer klijentima nudimo i njihovu finalnu obradu, to jest uslugu sinhronizacije, ako je to potrebno, i titlovanja. Cena prevoda sa češkog na kineski jezik ili sa kineskog na češki jezik je 3100 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na kineski jezik ili sa kineskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.